і якихось артистів.
Так, ми звичайно запрошували, ми мали ту славну скрипачку Дану Греско. І як певного часу, як ми гостили Олександра Коща з його хором, і вона була наша артистка тоді на той вечір. Лише вона виступала, більше ніхто. І як вона переграла свій кусок, то він став і сказав: «Це ідеї!»
Чудово!
Як все, ми мали конгрес у Торонті на Арний Дім, то ми її запросили, щоб вона виступала на тим концерті. І вона дуже знаменито писалася. Вона один кусок такий мала, що так грала, якби пташок співав. То таке було, ми лише всі не могли ще налюбувати тим куском. Вона так чудово то грала.
Дуже гарно.
Є, вона була знаменита скрипачка. Але ви знаєте, що то тепер жиди не допустять таких українок чи якихось. Тоді ж то так воно є. Знаєте, якби то була жидівка, б яка то не без кошу пустила, неї не допустили до славних артистів, знаєте.
Чи ви знали Дону так особисто добре дитинства, чи ваші батьки?
Я так не знаю, бо вона була молоденька, але я її знаю, я її виділа багато разів, коли вона була на мій домі, але вона мене не знає, розумієте, бо вона молоденька була. І це не диво, що вона так гарно грала, бо її батько дуже був строгий, і він дуже хотів, щоб вона вийшла тою славною артисткою. І вона навіть не мала нагоди піти побавитися з другими дітьми, так як другі діти. Вона все мусила грати. Отже, то не диво, що вона так чудово грала.
А тепер я би любила спитати вас, пані Трач, що ви любите робити? Я знаю, що ви спосібні були до дуже багато речей, до організацій такі активні були. Казали ви, що були секретаркою, першою в товаристві при Нарнім домі, і все дуже ви були разом з своїм чоловіком активні. А може ви ще щось мені такого не сказали, що я любила би знати? Я знаю, думаю, що ви любите вишивати також, правда?
Я любила вишивати, я таке вишивала, і навіть на дівчата, мої дівчата все були гарно вбрані, що деякі кажуть, як ви так гарно, і ви мусите мати багато грошей, щоб ви так гарно свої діти вбираєте. А я все шила, вишивала, навіть собі, я собі навіть капелюх вишила, була білий.
Цікаво.
Я любила дуже вишивати і шити. А ще їм віддала, ще тут я вишивала такі ополучки, такі дурниці, а потім то вже було більше потрібні річі. І на себе шила аж до майже до тепер. І тепер я вже не шию, бо я вже не є така здорова, і мої очі вже так не служать. Але я гачкую потрошки. Тепер я гачкую, але волную, щось любшу. І я все любила шити, і в товаристві. Я люблю пече, я все приносила, коли треба було до товариства, щось допомогти. Ну, та й на базар, чи щось таке, то все ми жінки були. Самі себе підтримували.
Я думаю, що ви багато читали колись, як ви жували
часу. Коли я читала, то я читаю та й плачу.
Так.
Читаю ті штуки різні, знаєте, що ми грали. Буде деякі так гречі, або такі ж інші, знаєте. Я перечитала багато книжок. А тепер я так дуже вже не читаю, бо тепер я вже багато чого читати.
Так, багато
є «Промінь», є «Голос», «Вісник», ну то завідиш, «Дайджест», «Free Press». І так, що ви не маєте навіть нагоди, нема тільки часу, щоб перечитати і другу працю робити.
І ви берете щоденник?
Я щоденник беру «Free Press», так.
І читаєте, і читаєте.
Я тепер дуже не читаю, бо я тепер роблю нові окуляри, бо мої очі слабі. Я читаю грубше письмо, а фріпрес трошки дрібний. То я десь за такий тиждень мушу стану нові окуляри.
І ви ціле своє життя жили в Вінніпегу?
Ціле життя. Їздили трохи на прогульку, їздили до Ванкувер, там була 25-літна річниця Союзної помочі. А мій чоловік тоді був головою, отже його запросили, тоді є гостя, там на ту річницю. ходимо і їздили туди на ту вічницю, потім моя дочка тоді була в Кельгарі, та наймолодша, то ми ще до неї повернули, звідтак до Ванкувера повернули, там були в православній церкві, і всі відвідували тих всіх давніх знайомих, і багато працівників, такі, що мають сполуку з даним, з тим, з Вінніпегу, і так що дуже весело було, бо, знаєте, всі одної думки, знаєте.
Ну, дуже добре, дякую вам, пані Трач. Дуже приємно було з вами поговорити про ті давні часи і про теперішні дещо згадати. Ця розмова «Докії черевик» з пані Марією Трач була записана в домі пані Трач в Вінніпегу грудня 13-го 1976 року. Miss Smigel, I would like you to know that this meeting with you today is as much of a surprise to me as it is to you. However, I must say that to me it is a very pleasant surprise, for I've heard of you before but never had an opportunity to meet you personally. Nor have I been in your school till today. Is this a junior high?
No, we have kindergarten to grade 6, almost 600 children here.
I see. How many teachers do you have on the staff?
Well, we have about 27, if you call the itinerants as regular teachers.
I see. How long have you been a principal here?
Well, this is my fourth year in this school. However, it's my 22nd as a principal in the city of Winnipeg.
I see. So you've also been a principal elsewhere. How many years have you served in this capacity altogether, did you say?
22 years as a principal.
I see. Is it true that you are the first Ukrainian woman to become a school principal in Winnipeg?
I believe so. I was told that, and I suppose that makes me a pioneer in that department.
That's quite an honor, really. I'm sure you must have been highly deserving of such a promotion. Did it come to you as a surprise, or have you been expecting it?
No, it's funny you should say that, but when I applied, I really expected to do more than just teach in the classroom. And not that I didn't think that the classroom teaching isn't an honorary job, but I felt that I would like to go beyond that, and I wanted to be either supervisor or something. So when it came, I suppose it was a surprise in a way.
Were you a vice principal previously for quite a number of years then?
No. I had been doing some resource teacher work. That means we dealt with children who had specific types of problems, special problems. Uh-huh. And right after the war, I was a teacher at Norquay School, where the immigration department sent all the new immigrants, and I had about 84 students from all over the world in that 1 year, and I was teaching them English.
Isn't that interesting? Yes. Then you had no qualms about accepting principalship?
No, not really.
You were a brave woman and very determined to be successful in life. Would you agree with me on that score?
Well, I always think there's room at the top, and everybody working at their best can do something more than they expect, perhaps.
That's right. I agree with you there. Were you faced with many problems or difficulties in your teaching career up to that time? In other words, being a non-Anglo-Saxon, was it a real struggle for you to gain first an acceptance and then a recognition for the fine efforts that you must have put forth?
My first school was in an mostly Anglo-Saxon district, and I don't think they ever had a woman who wasn't, who was Ukrainian at that time, so I suppose I was pioneering there too. Of course, at that time, since there weren't too many Ukrainian teachers, the Ukrainian women teachers and men teachers had to perform in two areas, that is, with the Anglo-Saxon people in the district. They had to be ready to prepare work or some entertainment types of things for the fall supper, and their annual plays or Christmas concerts, etc. And then, of course, the Ukrainian teacher would have to do that for the Ukrainian people as well. So you had a double dose, and it kept you very, very busy. And if you were at all interested in drama or music, you were busy. Every Saturday and weekdays you had to study.
I understand. I did some of this kind of work too. Do you think that this promotion might have come to you earlier or with less effort had you been of Anglo-Saxon extraction?
No, since I was teaching in the city of Winnipeg, the policy was that they didn't appoint people until they had had a number of years of experience and perhaps some knowledge of the various grades, etc. But I can't say for certain because I'd never questioned it.
Yes. At the time you were honored with this promotion, were there many women principals in Winnipeg?
There were a number, more than there are now. And after I'd been appointed, there were many more women appointed. I'm sorry to say that this isn't happening at this present time.
Oh. Do you think that because you were a woman in what was then very much a man's world could have had some bearing on your not obtaining the promotion earlier?
Of course, women weren't considered for principalships as much as the men were. I think it has to do with the administration. They believed in getting women into the field in elementary schools, and mm-hmm. so I happened to be there and handy at that time, I suppose.
Mm-hmm. Do you recall any interesting or unusual experience in your career as a teacher or principal that you wouldn't mind relating?
Well, it's always nice to meet the people that you have taught years ago and come up to at a wedding or some service and say, well, they remember you being a teacher at such and such a place and some of the things that they may remember. I don't know. I think there are many instances, I suppose, one could relate. But some of the things people remember about you, maybe the things you don't consider that important.
Besides fulfilling your duties as a principal in furthering and promoting the education of the children in this school, do you belong to any cultural, educational, religious, or political organization, Ukrainian, non-Ukrainian, or mixed?
Well, when I taught in the Corps, I was a principal in the Corps schools, I was very interested in working on the board at the Neighborhood Services Center, and which would relate to the kinds of work, life, etc., of the people in the area where I taught. I was on the board for 10 or 11 years. I was on the board at the Senior Day Center, which was later taken over by Age and Opportunity. I taught for the Department of Education, summer school that is, and teaching teachers for 2 summers. I am a member of the Senior High Ukrainian Curriculum Committee for the Department of Education and was a member of the Council for Modern Languages for the Department of Education. I belong to the Ukrainian Cultural and Educational Center. And I'm a member of the Altrusa Club, which is an international group of women from professional and business. And as a matter of fact, I am first vice governor of our district, which is 7 United States states and 2 Canadian provinces. Besides, I do belong to a church. I'm not too active there because I've found that my home nursing and first aid work at home with my invalid mother has, for years, has taken up a great deal of my time. I had other interests, political interests. Well, I can't say I was involved that much, but I am interested in politics, and I think it behooves everyone, regardless mm-hmm. of what profession they're in, to really become interested in the political arena.
Yes. Mm-hmm. Well, very interesting, Ms. Smigel. Do you have any ambition to run for a political office in the city, provincial, or federal government, perhaps?
Isn't it funny you should say that? One day I was phoned at home and asked if I was prepared to stand for office.
Yes.
And I thought it was a joke, but this gentleman was really sincere. I guess he was quite serious. However, I wasn't interested, and I don't think I'm interested in running for politics, although I think women should be taking more interest in politics and more activity, so one doesn't know what will happen in the future.
That's right. Do you feel that as an intellectual you are making an adequate contribution to the betterment of society, or would you like to do more? And if so, what and how?
I think educational is a very large field. It's spreading into the adult area too. There is so much to be learned regarding nutrition, safety, medicine, and so forth. And I think that being a person interested in the welfare of people, you will, even when you retire, select some area where you might be continuing the work of education in some kind of line. I think the education of our young is very important.
Yes, I agree with that. Do you have any unusual hobbies or interests or plans for your future?
Well, I sew. I'm starting to play golf. I like artwork. I read. I did a little fishing at one time, not too much now.
Do you play any instruments? Piano,
well, I used to play the string instruments. I'm not involved in that at the present moment. But I always thought I'd like to write some children's books.
Oh, that's very
interesting. I have an interest in perhaps translating from the Ukrainian to English some of the old things when I have more time after I retire.
Right, that's very Miss Smigel, I heard that quite a few women had received awards during the centennial year, and I was told also that you were one of these. Is this true?
Yes, I was honored in that way for community work and for the work in education.
I see. Well, that's very nice. There was one more thing I would like to ask you. I would like you to develop on that Altrusa Club that you mentioned. I would like to know a little more about it. Could you inform me better?
Yes, it's a club, an international club for women who have achieved a certain degree of success, who are perhaps at the top of their profession or in their business. Mm-hmm. And in Winnipeg, our Altrusa Club in Winnipeg, it was started in 1959, February 1959. It is an international club, as I said. There are, if I mentioned about the seven states and the two provinces. I think you should be interested in the current projects our club has.
Yes.
We call a TOTS project, Take Out Toy Service. This service provides toys to children with all types of disabilities. Over 200 units of toys, books, and records are now stocked in the library operated by Altrusa Volunteers, which is housed on William Avenue opposite the Health Sciences Center. We have been honored by the City of Winnipeg for our service to the shut-ins. Presently, our groups bring books to 70 household individuals. We do this year-round. We have a foster child, of course. But the newest one is the Language Bank, which is located in the International Center on Redwood Avenue. This project, which was launched officially in October of 1974, is shared jointly with the International Center. An emergency service in 22 languages is now available for use in hospitals, immigration services, travelers' aid, and the courts.
I see.
You'll find the Language Bank in the telephone book. It's listed, and they have a telephone, a number which can be reached at any time for emergency services. And the women in this club they come from all ethnic groups, and professions, so you can't get stale, and you can't be bogged down in one talking shop, because that's impossible. So that it's a very interesting group, and we have conferences and conventions. Our convention will be held in Brighton, England in July.
Oh, I see. Well, that's very interesting. Do you have any unusual hobbies, interests, or plans for your future, Miss Mingle?
Yes, I like sewing. I'm interested in art. I'm doing a little bit of golfing. I plan to travel some soon, more than before. Perhaps I should do something about the interest I've had all my life in writing children's books. There might be an opportunity for me to do a little bit of translating from the Ukrainian. I'd like that very much if I can see my way through.
Oh, that's very interesting. Yes, well, I guess that'll be all, Ms. Smiggle. I thank you very much for your time and your attention, and I certainly appreciate this very much. Thank you once again.
My pleasure.
Доктор Стечешин, ви є відомі широкому нашому загалові не тільки як визначена діячка на українському громадському полі, але також як одна з перших піонерок українського організованого жіночого руху в Канаді. Ми, жінки, дуже горді з вас і заразом і вдячні вас за ваш вклад в розбудову організованого життя української жінки та за все те, чим ви причинилися до поліпшення життя суспільства взагалі. Нині я маю щастя бачитися з вами і буду просити вас розповісти мені про свою ранню молодість в Канаді, про ваші дівочі мрії, про те, чому якраз ви пішли до школи в той час, коли ще не було популярним дівчат посилати до школи і говорилося, що дівчині школи не треба. Чи батьки ваші заохочували вас до школи йти, чи відмовляли, а пізніше, чи родинне життя ваше сприяло на дальший ваш поступ? Цікаво мені, чому якраз в організоване життя ви включилися, і які були труднощі ваші у організованні українського жіноцтва. Це все, і може ще деякі цікаві епізоди накреслите з пережитого минулого. Прошу дуже.
Знаєте, моє життя було дуже цікаве під багатьма оглядами. По-перше, скажу вам, що я приїхала до Канади малою, мені було неповно 10 років. І я в школі все дуже добре вчилася, так що батьки на мене мали око, що пішлють мене до школи. А в тих часах, як ви знаєте, дівчат не звертали великої уваги на освіту дівчат. Але в моїй родині брат мій ще в Україні ходив до гімназії, і він приїхав до Канади вже як гімназист, і другий брат як гімназист. І ми, усівшися в коридорі, тоді саме зацікавилися були інститутом Петра Могили. І мій брат пішов до інституту 18-го року, і я з ним. І в цій інституті така була атмосфера сприяюча для науки, що в мене вирвалася просто амбіція продовжувати освіту поза high school, поза середню школу. А до того ще причинилося не тільки те, що в інституті така була атмосфера, але тоді появилася книжка Ольги Кобилянської «Царівна». І в тій книжці, взагалі в книжках, у повістях Ольги Кобилянської можна було бачити, що Кобилянська виводить жінку як самостійну, повноцінну одиницю, яка стоїть на своїх власних ногах, яка не мусить бути заміжна, щоб мати якесь життя. І це мені дуже подобалося. На мене зробили величезний вплив. І в мене виробилося бажання найперше бути учителькою, бо то учителька, то вважалася якась професія така благородна і висока для дівчини. І, як я вже сказала, життя в інституті справді до того сприяло, бо ще, це ж була школа, резиденція, інтернат, значить, що в ньому перебували хлопці і дівчата. Так що я труднощів не мала, таких, щоб мені хтось перешкоджав, або щоб батьки казали, що тобі не треба до школи. Цього в мене не було. І з тими амбіціями, які у мене були, вони, я, так би сказати, росла рік за роком. Але в моїм житті так сталося, що я одружилася дуже молодою. Ще навіть мені 18 років не було. А це тому, що мій хлопець, з яким я ходила, став ректором інституту. А дирекція вважала, що директор мусить бути одружений. Отже, ми подружилися, я не хотіла його втратити. Ми подружилися, одружилися, а я тоді лише 10-й грейд скінчила. Вже я мусила далі йти, не мусила, я хотіла. Я не хотіла переривати своєї школи тільки тому, що я одружилася. Бо то так було, що вже жінка одружена, ого, вона вже мусить сидіти в хаті і доглядати хати та чоловіка. Я того не хотіла, я рвалася до школи і пішла далі до школи набрати 11 класу. Але сталося таке, що серед року я мусила покинути, бо я бачила, що в мене буде дитина. Але я не переставала вчитися, я вчилася сама. Сама вчилася півроку, 11 класу. Мій чоловік мені допомагав, і в червні пішла і написала іспит. А то колись так було, що треба було писати departmental exams. То не було так, як тепер, треба було писати. І я перейшла, і я була дуже горда себе. І того року народила дитину, побула рік з дитиною, конче хотілося мені далі до школи йти. Я не була вдоволена, що я сиджу вдома з дитиною. Дитину я лишила у батьків на фармі, а сама пішла до Normal. Взяла Normal. І 3 роки після того учителювала на фармах державної школі і мала з собою дитину, а для дитини служницю, помічницю. Але навіть і це мені було замало. Я все-таки хотіла ще далі йти. І так 26-го року я лишила в школу і вернулася назад до Саскатуну, до інституту, де мій чоловік був ректор там, і записалася на університет, записалася на гуманістичні курси, а при тому ще додатково на курс домашньої економіки. І це мені просто утворило новий світ університет. Там такі цікаві предмети були. Із літератури, із психології, із етики, що мене, я просто чулася, що я народилася зовсім в новий світ. І тому ця мене дуже, я була врадова, тішилася тим, що я записалася на університет. А ще крім того, для мене надзвичайно припали мені до душі ті домашні науки, що називали home economics. Я собі ніколи не уявляла, що такі домашні науки можуть бути на академічному рівні, де їх дають дипломи академічні. І це мені надзвичайно зацікавило. Я ці науки брала і все собі думала, як то ті науки передалися українським жінкам, або взагалі жінкам в околицях, тим, що не мають освіти, а це таке і практичне, і одночасно, і наукове. Тому мене і це дуже зацікавило. А поза то, в самому інституті нас там студентське життя побуджувало амбіції. Наприклад, там був студентський кружок «Каменярі» і студентська газетка «Каменярі». А я любила писати. І в мене була амбіція до писання також ще від 8-ї класи. Я вже 8-ї класи була редакторкою газетки, що називалася «Forward». І від тоді в мене все була та амбіція писати. Я писала. Писала маленькі навіть оповідання, маленькі нариси, писала поезії. Аж пізніше, колись вже як я стала до праці між жінками, то я вже більше на організаційні і домашні родинні справи почала писати. Um, um. Я забула сказати вам, коли, котрих це було роках. От, наприклад, я прийшла до інституту перший раз брати Grade 8 1918 року. Отже, це дуже було давно. А одружилася я 1921 року. Це так само дуже давно було. І я вже, мені тепер 73 роки, так що можете собі уявити, які в тих часах то не так було, як тепер. І я так фактично скажу вам, що я почуваюся, що я ще тоді була визволена, бо тоді ще ніхто не говорив про ніякий визвольний рух для жінок. А я вже тоді самостійно стояла на ногах, так би сказати, гнала до того, щоб мати освіту. Я закінчила університет за 4 роки, 30-му році, 1930 року. І якось так воно сталося, що я була першою українкою, що закінчила той університет, бо передо мною також були дівчата, але вони відпали, пішли учителювати, а я далі продовжувала.
А пані, в якому факультеті?
Це гуманістичні науки, а потім окремо я ще брала додатково Home Economics і дістала degree BA. Це вже разом воно було. BA 30-го року. І мене, так би сказати, той Home Economics надзвичайно зацікавив. І мене університет заангажував до праці як лекторка домашньої економіки тим Extension Department. Extension Department мав такий відділ, один, що мав рельничий відділ, що чоловікам допомагали на фармах, а другий жінкам, що Women's Department називали. І моя праця була, власне, їздити по околицях, різні околиці, і давати лекції жінкам про щось з ділянки домашньої економіки, харчування, товарознавство, відживо, консервування тих продуктів. Отже, це була надзвичайно така на той час велика посада, бо в першій мірі в тих часах трохи до українців і до всіх іммігрантів ставилися з упередженням. І не можна було дістати такої праці між такі установи, як університет. Тому я вважала, що я осягнула дуже високе становище, що дістала таку працю. Я працювала переважно в літі, сезонами. Далі хочу сказати, що в мене все, як я вже згадала перед тим, було велике бажання правда, писати, але ще інше бажання допомогти жінкам бути, так би сказати, вийти з хати, бути повноцінною людиною, самостійною, щоб вона не боялася стати на ноги і сказати слово на збори, щоб вона прийшла на збори. А це, я зауважила, треба було робити ще в самому інституті між дівчатами. Бо на зборах каменярів дівчата все боялися встати, брати участь в дискусії. Хлопець стане, значить, студент, а дівчина ні, боялася. І ми з дівчатами старшими не раз це переговорювали. Отже, сформували товариство могилянок, яке накреслило дівчатам таку програму, щоб вони могли вправлятися в промовах, щоб вони не боялися стати і думати на ногах. І це дуже багато допомогло дівчатам. І саме ці дівчата, що були в товаристві могилянок, вони розходилися по околицях учителювати, і там вони могли брати участь як провідниці між жінками. А все-таки треба було ще працювати між жінками, щоб ці жінки вважали себе потрібними в тім громадському житті, повноцінними, що без них не може обійтися громадське життя, бо так як в родині є батько і мати, і вдвоє мають свою, ціну і своє місце в родині, так і саме і в громаді мусить бути і жінка, і чоловік, і діти, щоб вони спільно творили одну цілість громадську. І це оця думка допомогти жінкам стати на ноги, допомогла, або так би сказати, спонукала організувати жіночі організації. І першим такою спробою був самий Саскатун 1923 року. ми зорганізували тут жіноче товариство імені Ольги Кобилянської, до якого належали навіть дівчата з інституту. І це було перше в Канаді жіноче товариство, що було таким, не би сказати, самостійним. То були перед тим вони, але вони падали, вони не мали перед собою або цілі, або щось, і вони не витримали. А це товариство не що, що закріпилося добре спочатку, але воно вже прожило 52 роки і святкувало вже свій ювілей. Так що я чую, що дуже доволена, що це перша та спроба в Саскатуні вийшла такою дуже успішною. Потім це товариство так само дало приклад іншим жінкам в інших околицях організуватися. І за прикладом Саскатуну почали зростати товариства скрізь на околицях. У Мічем, у Реджайні, в Гефорді. Так що тут, то там Саскачування від 23-го року почали зростати організації. І ми вже тоді почали думати, що то треба ці товариства об'єднати, дати їм якусь працю, якийсь наклян. І 26-го року за ініціативою, власне, тих жінок, що були в Саскатуні в тому товаристві першому, за їх ініціативою, скликано перший жіночий з'їзд 1926 року при кінці року, значить грудні, при кінці грудня. І на тому з'їзді, там було багато жінок, я вже точно не пригадую кілька жінок, але було досить багато така добра репрезентація. І там засновано першу краєву жіночу організацію «Союз Україна-Канада». І до того «Союз Україна-Канада» вписав, що, здається, 11 відділів ще того на наступний рік. Тому в руші я вела вперед. То була моя, так би сказати, я була співосновницею того руху. І тому, що воно починалося в Саскатуні від жінок, жіночої організації, а я була там головою, так що то на мене спала та відповідальність керувати тим і з'їздом, і тою працею. Пізніше, 27-го року, я стала і головою Союзу України, була на цьому пості аж 9 років. При тому скажу, що першого року, коли заснувався Союз України, ми рішили мати сторінку в українському голосі, бо без друкованого слова не можна було поширити тих ідей, що ми мали на пляні поширити між жінками. І український голос нам дозволив безплатне місце, так що я була першою тою редакторкою газети, то не така легка була справа бути редакторкою, не маючи ніякого досвіду такого доброго, широкого, але все-таки ми вив'язалися, і та сторінка розрослася. Довго служила нам і остаточно аж з 60-го року перейшла на журнал. Так що я горда за те, що та сторінка послужила українським жінкам. Пізніше я стала колюмністкою, 25 років писала до кола дому в українському голосі. Там я могла порушувати всякі справи, і родинні, і особисті, і такі, що відносяться до харчування, до поживи, до кухні, до дітей, до всього. Це була така, так би сказати, колюмна, що служила потребам життєвим. Тепер ви знаєте, що нараз буває, що жінка в своїй праці має перешкоду в своїм домі, наприклад, або якась, ну, часом чоловік не любить, що жінка забагато цікавиться і виходить з дому. У мене того не було. Мій чоловік, власне, мені дуже сприяв і все мене заохочував. Коли я сказала, що хочу, наприклад, йти до університету, він не спиняв мене. Навпаки, дуже заохочував, ще й порадив, які я предмети маю брати. Те саме з організацією. Він сприяв і він допомагав. Тоді, коли я ще не знала, як навіть, що робити в організації, він мені допомагав. Так що я не мала ніколи ніякого клопоту, такої труднощі. І можу сказати, що у нас родинне життя, таке подружнє життя було просто ідеальне. І вже пізніше, коли я мала другі діти, ще двоє дітей, крім того, першого хлопчика, значить троє дітей, то я мала повну підтримку і допомогу від свого чоловіка. І при тому скажу, що в тій громадській праці, що в якій я була заангажована, приходила ще часто їздити на фарми, околиці, на всякі такі зібрання, чи навіть на окружні з'їзди, чи просто лише відвідати якусь місцевість, щоб підтримати там життя. І що я зауважила? На початку, коли до жінки прийдуть на збори, то вони мовчали, боялися, значить, їм встати і сказати слово. А за кілька років, що організація жіноча там існувала, і пані, і жінки мусили брати участь в праці тієї організації, я зауважила різницю за 10 років, велику різницю, що не було то вже такого страху, що між жінками все траплялися відважні, що ставали і промовляли, і знали, як збори перепроваджувати. Так що, значить, ця робота організації допомогла жінкам проявити себе. Не знаю, чи ще, що є такого. Наприклад, ще скажу вам одне, яку велику роль грає, коли чоловік в родині є вирозумілий до жінки. В моєму випадку так, власне, було. Бо коли мій чоловік вже закінчив, вийшов з інституту, як він був ректором до 29-го року, тоді пішов на свої студії адвокатські, адвокатури, і ми мешкали окремо в своїм домі, вже наш хлопець ходив до школи. Ми ще троє йшли до школи, то була така родина. На ті часи то було щось надзвичайне, бо, направду, я знаю таких одружених чоловіків, що просто дивилися на мене скоса, як то, якщо то я за жінка, що я йду з хати, замість сидіти, варити страви, доглядати, робити хатню роботу, я собі йду до школи. І ми всі троє йшли вранці, чоловік, я і наш синок, ми йшли до школи. Всі разом верталися на обід разом, і знову до школи. І ця така підтримка чоловіка, на мою думку, є власне найбільшою заохотою для жінки вибитися на якесь становище, якщо в неї є амбіція бути чимось, а не лише господинею дому. І мій чоловік власне хотів, щоб я мала і освіту, і щоб я була передовою. І я тим дуже тішу, бо він сприяв мені, а воно мені якраз допомагало, бо я сама мала таку амбіцію. Не знаю, чи може ще щось хочете спитати, чи є щось таке, що ще я не подумала.
Мені цікаво було, чи ви мали і поміч в хаті від дітей і від чоловіка, бо як ви мали і родину, і чоловіка, і дім, і мали, і ходили до школи, то я знаю, який ви тягар мусили переносити, і то була б велика трудність, коли б ви не мали були такої помочі, бо часом є так, що у родині ніхто нічого не торкне пальцем, лише мама все має доглянути. А є інші родини, де вже змалку дітей так приучують, що вони вже привикають до роботи і привикають свої обов'язки зайняти в хаті. Мені цікаво, чи ви мали таку поміч?
Зі мною трохи така історія була. Я була в інституті, я там мала свій світ. 26-го року. Ми були в інституті від 26-го року до 21-го до 29-го. Отже, як я почала ходила до Normal, як я почала ходити до університету 26-го року, то я мешкала в інституті. І я там мала харчування, значить, було харчі, бо ми харчувалися разом з студентами. І так само білизна була на ліжку прама, так що тут була я звільнена, і це мені допомогло. А наш син ще тоді був маленький, отже він в канцелярії разом з чоловіком балився. І я тут не потребувала мати допомоги ніякої. Але в 29-му році, коли ми вже вийшли з інституту до своє помешкання, вже син наш ходив до школи, то тоді ми мали, з нами була ще й моя сестра ходила до університету, і ми разом, так що ми чергувалися. А дітей у нас тоді ще більше не було. Пізніше діти прийшли вже в 30-х роках, я вже тоді до школи не ходила, я виїжджала на працю, працювала в цій Extension Department, але тоді, знаєте, була біда в Канаді, то була депресія, і тоді дівчата були безробітні, і дуже легко було найняти собі домашню помічницю, і я все мала домашню помічницю. як не стало домашню помічницю, то таку, що ходила до школи і відробляла за харчі, харчі помешкання. Під цим оглядом я все мала допомогу. А вже пізніше, як діти повиростали, то я вже тоді не працювала. Я працювала тільки до війни, до 40-го року, тому що до закінчення війни. І я весь час мала наймичку, значить помічницю. Після того я вже всю увагу передала писню. Я тоді кухарську книжку писала.
Якраз я хотіла вас спитати, щоб ще за те не забути згадати. О, як повстала думка Союзу Українок Канади? В кого якраз і як воно взялося, та думка, щоб таку книжку написати? Прошу, будь ласка, скажіть.
Я також дуже... Бачите, я була, як би сказати, колюмністкою, писала українському голосі колюмну під наголовку до кола дому. А головою була тоді Ольга Войценко. Це було в 50-х роках, 1950-х року. Я забула, коли я почала писати, 48-му. І до... Це було трошки десь перед тим. І під час війни хлопці наші, вояки, що були на службі в Британії, в Англії, одружувалися з англійськими дівчатами і тружили за своїми стравами. Отож писали до Канади: дайте нам приписи, дайте нам кухарську книжку, щоб ми наївалися борщу і каші, і вареників. І, а то не було, ніякої книжки не було. Писали вони до видавництва, до книжкового голосу. Пані Войценко тоді звернулася до мене, а я мала колюбники, колюбниця мала приписи. І вони звернулися до мене, щоб я приготувала книжку кухарську, зібрала приписи, бодай ті, що вже були друковані, або ще побудувати. І по-англійськи видати таку книжку, бо дуже великий попит є на цю книжку. Я боялася брати на себе таку велику працю, бо то не є легка праця приготувати кухарську книжку. Бо то не є фантазія, що можна собі бояти думка, то мусить бути точно, то є рецепта, така рецепта лікарська. Я відмовилася. Тоді вона посугестувала, що може б з того зробити проєкт організації, щоб всі прилучилися до того, всі разом, а я...